Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, mana shunday uchrashuv uchun Xudoga shon-sharaflar bo'lsin deb bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Yuhanna kitobi 15-bob, 7-oyatini birgalikda kalomdan o'qib ko'rsak. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, o'tgan eshittirishlarimizning birida Eski Ahd kitobidan Navaxudnazar shoh haqida suhbatlashgan edik. Doniyor payg'ambar va uning do'stlarining hayotida Xudovand katta ishlarni amalga oshirgan edi. Albatta, ushbu do'stlarni boshqa yurtga borishlari va u yerda bir zumda boshqaruvchi bo'lib olishlarida Xudovandning xizmati katta edi. Ular qanday qilib shu darajaga ko'tarilib oldilar? Xullas, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Xudoga bo'lgan sodiqliklari tufaylidir. Yodingizda bo'lsa, shoh bir tush ko'rgan edi. U tushining ta'biri u yoqda tursin, hatto tushida nimani ko'rganini ham yodidan chiqarib qo'ygan edi. Albatta, bunday bo'lishining sababi bor edi. Xudovand o'zining donoligi bilan shohga ko'p narsalarni ko'rsatmoqchi edi. Agar shoh ko'rgan tushini eslay olganida, balki shohning xizmatida bo'lgan folbinlar, tush ta'birlovchilar, bashoratchilar va boshqalar shohni aldab bo'lsa-da, o'zlarining hayotlarini saqlab qolishga harakat qilar edilar. Afsuski, ular shohning talabini qondira olisha olmadi. Lekin Xudoning o'ziga yarasha ajoyib rejasi bor edi. Aynan mana shu rejani amalga oshirish uchun Xudo Doniyorni ishlatgan edi. Doniyor shoh bilan uchrashganida shoh unga: "Qani, men nima haqida tush ko'ribman? Bu tushning ta'birini menga aytib bera olasanmi?" deganida Doniyor shunday javob qilgan edi: "Men sizga nima haqida tush ko'rganingizni va ushbu tushingizni ta'birini aytib bera olmayman" dedi. Balki shohning jahli chiqib, uni ham o'limga buyurmoqchi bo'lib turganida Doniyor o'z so'zida davom etdi: "Albatta, Doniyor va uning do'stlari ushbu tushni ta'birini bilish uchun Xudoga ko'p ibodat qilishgan edi. Xudo esa ularning ibodatlariga javob berdi. Mening osmondagi Xudoyim, sizning tushingiz haqida hamma narsani menga ochiq aytib berdi. Men shuni sizga yetkazmoqchiman, shohim", dedi va barchasini to'g'ri aytib berdi. Albatta, shoh bundan mamnun bo'ldi va Xudoning kuch-qudratiga tan berdi. Doniyor va uning do'stlari esa yaxshigina amaldor bo'lishdi. Azizlar, doimo va har qanday sharoitda Xudodan yuz o'girmay, uning qudratiga ishonish shunday ajoyib mo'jizalarni qila oladi. Bunga ishonch va iymon kerak xolos. Azizlar, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.